atskan šeit, tavā draudzē, kungs, mūsu vidū, Dievs, un ka tā izplatās pa visu pasauli, kungs. Mēs pateicamies, Dievs, ka tavs vārds tiks sludināts katrā pasaules malā, kungs, katrā vietā, Dievs, un ka tu lieto katru no mums, Dievs, lai nes tavu vēstu. Tiem, kas nezin un nezin par Tev, kungs, mēs slavējam Tev, kungs, mēs slavējam Tev, kungs, halleluja, halleluja, kungs. Paldies, Kungs, par privilēģiju būt Tevī, ka Tu esi mūsos un mēs Tevī, un ka neviens un nekas nevar mūs izraut no Tavām rokām, no Tavas klātbūtnes, no Tavas mīlestības, nekas mūs nevar šķirt. Kungs, mēs pateicamies, ka Tu esi šeit, ka Tu apņem mūs, Kungs, ka Tu piepildi Svētais Gars mūs ar savu klātbūtni, ar savu tuvumu, Kungs, ka mēs piedzīvojam Tev, Dievs, ka mēs sastopam Tev. Jo Tu mums esi vajadzīgs vairāk par visu, Kungs. Mūsu sirds sauc pēc Tevis, slāps pēc Tevis. Nāc un pārņem mūsu sirds, nāc un pārņem mūsu dzīves, Kungs, lai mēs dzīvojam Tev un Tevī, Kungs. Lai mēs pielūdzam.
Zeme, debesis, kalni, jūras, sirds. tavas sirdīs, dzēs, kas mīrīs, tavā klātbūtnē kalni pārceļās, augs tas sirdīs, dzēs, kas mīrīs. Sirdīs, dzēs, kas mīlīs.